Il campo e l'opposizione, Sani Bosottili, presenta ricorso l'inchiesta magisteriale o regia ripeta l'allegazione Hitler-Amel, conferenza della Barriere, il chief of staff del primo ministro Keith Cambry, il chief of Tishim, Melberta Passaporti Maltin, permessa l'ufficita l'auditor Brian Tonna. Il campo e l'opposizione è di sostenere l'erciva informazioni concreta, verificata o sensitiva Hafna. Dwar fatti gravi o bla precedent, dwar l'amministrazione governativa presenti, li uma soggetta all'inchiesta magisteriali. Bosottil ha le riti informa nel orti, li chien a disposizione taha, o segnate din informazioni uctar, nel magistrati incoerenti, taht giurament, biciħan nel orti ti stabilisce il verità, al dak li sejjaħ kas xar taħasilta flus u tixħin. Għal rifjuta li jieħu l-fidenza l-Komissaru tal-Pulizija għaliex m'għandux fiduċa fih. Bħal meta naqas li jaġixxi fuq informazzjoni li Dr. Bosottil żvela f'konferenza tal-Abarijiet. Huwa sejjaħ bħala redikolu dak li qal Keith Cambry illi l-100,000 € li ġew trasferiti minn il-kont Willerby kien sempliċement ħlas lura għal self personali li kien għadda lil Brian Tonna fis-sena 2012. Meta dan kien qed jissepara minn Martu. Minaħa tiegħu il-Prim Ministru ddefenda lil Keith Cambry dwar l-allegazzjonijiet minn Dr. Bosottil fil-ħlas ta' tixħim ta' 100,000 € mill-Individual Investor Program. Il-Prim Ministru li żar żewġ fabbriki f'Ħalfar għal li Bosottil kien qed jivvinta gidba biex jagħmel ħsara lill-ekonomija ta' Malta u l-investiment barrani wara li naqas li jipprovdi evidenza fuq allegazzjonijiet oħrajn. Il-Prim Ministru qal li jekk Bosottil jemmen li l-ħlasijiet minn Brian Tonna li x'Cambry kienu tixħim, allura huwa wkoll tixħim li ħa Dr. Bosottil mill-eks amministrazzjoni nazzjonalista għas-servizzi li huwa ipprovda lill-Partit Nazzjonalista. Dr. Muscat qal li l-pajjiż ixraqlu oppożizzjoni aħjar u Bosottil għandu jerfa' r-responsabilità ta' l-instabilità kurrenti ta' bħalissa. Għal mhux se jħalli li Malta tintefa f'instabilità jew li jitwaqqaf ir-ritmu ekonomiku tal-pajjiż. Esprima li hu xxokkjat bil-lingwaġġ ta' Dr. Bosottil meta sejjaħ għall-arrest ta' Keith Cambry għal li huma użax lingwaġġ bħal dan meta faqqa l-iskandlu taż-żejt jew issuġġerixxa li l-politiċi jintefgħu il-ħabs. Intant Sami Bosottil ħabbar f'għawdex li l-Maġistrat Aaron Buġejja laqa t-talba tijaw biex jgħati x-xida tijaw fl-inkjesta maġisterjali il-ħamis fil-ħodu. Fil-sijat ta' qabel, Dr. Bosottil qal li għandu jkunem l-arrest u l-interrogazzjoni ta' Keith Cambry waqt li x'Cambry ċaħat l-allegazzjonijiet kontrih. Intant ukoll x'nijat bħalissa ġrew fil-pajjiż li l-elezzjoni ġenerali imminenti tista' tissejjaħ 17 ta' Ġunju li ġej. Waqt li l-Alternativa Demokratika tħabbar li se jkollha taħdidiet mal-Partit Nazzjonalista dwar possibilità ta' koalizzjoni. F'konferenza tal Barriet, Keith Cambry, Chief of Staff tal-Prim Ministru, ċaħad l-akkużi tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar tixħim mill-passaporti u sejjaħ dawn l-akkużi bħala attentat ta' frame-up. Għal-għal-għal-għal Dr. Bosottil se jmur għante il-Maġistrat dwar l-inkjesta maġisterjali biex joħroġ il-verità. Għal-li u ġifiri x'Cambry u sodisfattu kolli jiffaċċja kull mistoqsija li titpoġġilu fuq il-każ. U anke Bosottil għandi jiffaċċja l-konsegwenzi legali jekk il-Maġistrat jiddetermina li l-akkużi ta' Dr. Bosottil kienu foloz. Il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-Abajiet f'Kastilja tenna li l-inkjesta maġisterjali fl-allegazzjonijiet li jorbtu li l-mara tiegħu mal-kumpanija Egrant għandha tikkonkludi malajr. Għalli għandu fiduċa fl-indipendenza tal-Maġistrat u jilqa' il-messaġġ tal-President illi l-istituzzjonijiet għandhom ikollhom l-ispazju biex jaħdmu b'mod seren. Ukoll qal mhux se jgħix ġid diskuss mill-President. Iżda dak li għalla mhux differenti minn dak li għal pubblikament. Sostna li għadu qed jistenna għall-evidenza li tibbekkja dak li deskriva bħala akkuża malizzjuża f'dan ir-rigward. Dr. Muscat qal li transazzjonijiet finanzjari ma jistgħux jitneħħew jew jiġu imħassra għaliex dawn jiġu rekordjati internazzjonalment. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna qal li għandu fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-FIU, il-Bank Ċentrali u l-awtoritajiet tat-taxxa u jistenna li jwettqu xogħolhom. Il-qort ma laqgħetx it-talba tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex il-level tiegħu kontra Defni Caruana Galizia jinsema b'urġenza. Il-level huwa dwar l-allegazzjoni li l-kumpanija Egrant hija ta' Michel Muscat, mart il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru wara d-disfeċċju tiegħu madankollu għal jirrispetta d-deċiżjoni tal-qrat Maltin u se jikkopera f'kull stadju. Għal ħadd daqsu u l-familja tiegħu ma jixtiequ li toħroġ il-verità. U l-verità kollha bil-ġurament sabiex jifqu il-gideb u l-kalunji bla bażi li qed jinkitbu mingħajr skrupli. Għal id-demokrazija u s-saltna tal-liġi għandha tkun osservata minn kulħadd u tot tal kulħadd l-istess. Il-Maġistrat Francesco De Pasquana qal li l-qorti wara li rat l-applikazzjoni osserva li l-qorti għandha ħafna impenni oħra u m'hemmx raġuni biex il-każ jieħu preċedenza lil minn kull każ ieħor fil-qorti li wkoll jeħtieġ ikun trattat b'importanza. Il-qorti ddeċidiet ukoll li ma tismax b'urġenza il-każi tal-libelli ta' Konrad Mizzi u Keach Cambry ukoll fil-konfront ta' Caruana Galizia. Iżda awtorizzat biex Cambry jippreżenta l-evidenza tiegħu fl-intir tagħha b'affidavit fejn possibbli. Il-President Marie-Louise Colero Preca iltaqet mal-Prim Ministru Joseph Muscat u mal-Kap tal-Oppożizzjoni Sami Busuttil f'laqgħat separati li saru fil-Palazz ta' San Anton. Fis-sarija qabel saru l-laqgħat qalet li qed issegwi mill-qrib l-iżviluppi politiċi u qed issejjaħ liż-żewġ mexxejja politiċi wara li konsultat mal-konsulenti tagħha. Il-President Colero Preca qalet li se teżerċita dawk il-ftit poteri li ingħatawla fattentat biex tirriżolvi il-kriżi politika li hawn fil-pajjiż bħalissa. Qalet li l-poteri tal-President ta' Malta huma dawk li huma fil-Kostituzzjoni nifisa u teżerċita dawk il-ftit poteri. Qalet li f'dan l-istadju ma kienitx se tagħmel iktar stqarijiet fuq din il-materja biex tħalli l-istituzzjonijiet indipendenti jagħmlu xogħolhom. Malta hija demokrazija, qalet, u l-liġi għandha tiġi osservata minn kulħadd. Il-Prim Ministru meta il-ħadd indirizza il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista għal il-kontroversa li ġiet imrewħa mill-allegazzjoni ta' Defni Caruana Galizia kontra Martu għamlet li l-Partit Laburista iktar b'saħħtu b'mewġa ta' nies ġodda li marru mal-Labour. Għalli minn din l-istorja ta' gideb għandha toħroġ fjura li tagħmilna iktar b'saħħitna għalli m'għandu xejn minn xiex jibża għaliex qed jgħid il-verità. Ringrazzja lil dawk li esprimew solidarjetà miegħu fl-aħħar jiem u insista li huwa seren għaliex qed jgħid il-verità fost iċ-ċabċib ta' dawk preżenti. Dr. Muscat qal li l-linja ta' diċenza fil-politika m'għandix tinqabes għal kwalunkwe raġuni, anke f'attentat iddisprat biex jinkiseb il-poter. Qal li l-kap tal-Oppożizzjoni sejjaħ protesta fuq il-kwistjoni minn hu sit il-kumpanija Egrant. L-unika prova li għandu huwa ritrat bagalja u bena il-futur politiku tiegħu fuq gidba u xena. Il-Prim Ministru qal li huwa marjat ix-xhieda tiegħu quddiem l-inkjesta maġisterjali. Oħrajn qal il-Prim Ministru ma marrux u tilfu iktar il-kredibilità. Dr. Muscat ringrazzja lil Dr. Busuttil li għen lill-votanti mhux deċiżi li issa jivvutaw mal-Labour. Għalli sewwa jirba' żgur u qatt ma kien gburi daqs illum li qed imexxi l-Partit Laburista. Fuq aspetti oħrajn għalli l-familji illum qed jgħixu aħjar mis-sena 2013 u l-mobilità soċjali ġabet iktar nies jitlu fil-klassi tan-nofs. Il-pajjiż qed jattira ammont bla preċedent ta' investiment barrani bil-ħolqien ta' iktar impjiegi u fil-jiem li ġejjin se jitħabbar investiment li jġib iktar xogħol. Il Partito Laborista ha miraklu ekonomiku, u għed tintreba ġlida kontra l-faqar. Iktar nies qed jaħdmu waqt li l-livelli tal-faqar naqas bħal-livelli fil-Ġermanja. Sostna li Mintoff kien ikun gburi b'kisba bħal din. Semma ftehim kollettiv ġdid għal 30,000 ħaddim taċ-ċivil li se jgawdu minn żieda fil-paga. Il-pass li jmiss huwa li jiġi indirizzat l-impjiegi b'xogħol prekarju fis-settur privat. Permess tal-prinċipju ta' l-istess xogħol, l-istess paga. Dwar l-ambjent ammetta li l-gvern se tamexxa s-sitwazzjoni aħjar. Għal ġurnata storika oħra però għall-ambjent hija meta t-tnejn tkun l-aħħar ġurnata tal-użu tal-heavy fuel oil għaliex it-turbini tal-power station jibdew jaħdmu bil-gas. Dawn il-kisbiet taw kredibilità lill-Partit Laburista biex indirizza s-sitwazzjoni fi traffiku. Li ħżienet minħabba ż-żieda fl-impjiegi b'40 iktar karozzi ġodda fit-toroq kuljum. Għal il-gvern u maqut u moviment qawwi li m'għandux bżonn koalizzjoni. Il-poplu ma jrid koalizzjonijiet imħawda, iżda xi ħadd li jieħu deċiżjonijiet b'mod sod u seren. Intant il-Partit Nazzjonalista irrefera għal ftuħ tal-power station ta' Delemar li taħdem bil-gas ta' Muscat bħala monument ta' korruzzjoni.